Já velmi rád volím. Baví mě sledovat předvolební diskuze, probírat politická témata s přáteli, ideálně nad pivem, a líbí se mi pozorovat průběžné sčítání hlasů a odhadovat, jak to asi tentokrát dopadne. Poslední dobou mohu volit opravdu často, až mám obavy, aby to nezevšednělo. To ale nebylo zvykem vždy. Dnes si budeme povídat o volbách v květnu 1946, prvních poválečných, na které Češi a Slováci čekali 11 let. Příjemný poslech dnešního pořadu vám přeje Jiří Zeman.
Historie plus.
Měly to být první demokratické a svobodné volby v Československu po druhé světové válce. Podle doktora Jaroslava Rokoského z Univerzity v Ústí nad Labem to ale tak jednoduché nebylo.
Nepovažuji je za demokratické a svobodné, i když se to tak většinou tvrdí. Demokratické byly do té míry, že jste nemuseli, když jste nechtěli, volit komunisty. Ale jinak ne. Neexistovala opozice, neexistovala plná svoboda slova. Když chtěl drobný rolník nebo sedlák volit agrární stranu, tak jako za Rakouska-Uherska nebo za první republiky, tak nemohl. Když chtěl krejčí, švec, řemeslník volit živnostenskou stranu, tak nemohl. Když chtěl pravicový intelektuál volit národní demokracii, tak nemohl. Veřejně jste nemohl říci před volbami a vůbec za třetí republiky nebo napsat, co si myslíte, zvláště pokud jste byl mimo ten kartel Národní fronty. Takže řekl bych, že to byly spíše jakési polodemokratické volby.
Volby v roku 1946 celkovo najmenej teda na Slovensku sa označujú ako prvé slobodné, niekedy to slobodné v úvodzovkách, povojnové voľby. Treba si uvedomiť, že tá politická voľba alebo sloboda pri tých voľbách nebola úplná. To znamená, že nemohli sa vytvárať úplne všetky strany, nie všetci ľudia mohli voliť.
O slovenské časti voleb bude mluvit docent Marek Sirný z Univerzity Matěje Béla v Banské Bystrici. Na Slovensku totiž hlasování dopadlo trochu jinak, ale nepředbíhejme. Jak mi řekl historik Jaroslav Rokoský, situace před volbami v roce 1946 byla úplně jiná než před těmi předválečnými.
Zásadně se změnila česká společnost. Mnichovem, okupací, válkou. Po válce začalo pracovat Prozatímní národní shromáždění, a to symbolicky 28. října 1945, a politickým základem té nové lidové demokracie, jak se tehdy říkalo, se stala Národní fronta. Neustále zdůrazňovaná politická a právní kontinuita s první republikou byla rázem v troskách. Sociální demokraté, národní socialisté a lidovci přistoupili na komunistický princip, že kdo chce veřejně působit, musí být součástí Národní fronty. A pokud jde o ten parlament, tak nebyla již obnovena druhá komora parlamentu, senát, a ve volbách se tedy rozdělovalo 300 mandátů do ústavodárného národního shromáždění, které bylo tedy jednokomorové. Národní fronta bylo seskupení vlastně čtyř českých stran, které se rozhodly, že jenom oni mají právo působit v obnoveném Československu.
Podle jakého scénáře se měly tedy volby v roce 1946 odehrát?
Tak volby se právě odehrávaly podle scénáře Národní fronty. Byla tehdy snížena hranice aktivního volebního práva z 21 let na 18, což samozřejmě vyhovovalo levicovým stranám, protože radikální volební hesla působí právě na nejmladší generaci voličů. Také byla snížena i hranice pasivního volebního práva, tedy být volen, a to z 30 let na 21 let. Tehdy byla povinnost volit a tu povinnost měly jen osoby ovšem české, slovenské, případně jiné v uvozovkách slovanské národnosti. A nově mohli také volit příslušníci ozbrojených složek, které o to právo přišly v polovině 20. let za první republiky. Ty volby měly také silný nacionalistický náboj, vyloučeni z nich byli Němci, a to včetně německých antifašistů, vyloučeni z nich také byli Maďaři, a dokonce i Židé, kteří přežili holokaust, pokud se při sčítání obyvatelstva v roce 1930, tedy při tom posledním sčítání, nepřihlásili k české národnosti. K volbám tehdy šlo asi 5,5 milionu voličů a volit mohli ty 4 české a 4 slovenské politické strany.
Kdy se rozhodlo o podobě prvních poválečných voleb a kdo se pod toto rozhodnutí podepsal?
O podobě prvních poválečných voleb rozhodla košická vláda Národní fronty, což bylo tehdy 25 mužů, 16 Čechů a 9 Slováků. V ní už měla dominantní postavení Komunistická strana Československa. To se například projevilo i tím, že ty strany Národní fronty se dohodly, že nebudou zakládat strany s celostátní působností. Mimochodem to prosadili komunisté a byl to jeden z mnoha ústupků právě komunistům. A přitom se všichni tvářili, jako by Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska byly dvě politické strany, i když věděli, že jsou to vlastně dvě těla, ale jedna duše.
Některé strany, jak už jste nakousil, byly předem vyřazeny z volebního boje. Mohl byste posluchačům vysvětlit tedy, které strany to byly a jaký byl důvod jejich vyřazení a jestli byly ty důvody legitimní?
Podle košického vládního programu z 5. dubna 1945 se tyto strany těžce provinily na zájmech národa a republiky. Jednalo se o stranu agrární, živnostenskou nebo národně demokratickou. Agrárníci, národní demokraté či živnostníci nezradili a nekolaborovali o nic více ani o nic méně než sociální demokraté, národní socialisté, lidovci nebo komunisté. Ve skutečnosti jde tedy o tu likvidaci politické konkurence, především tedy šlo o likvidaci agrární strany, protože komunisté věděli, že se proti ním na venkově neprosadí a ten skutečný důvod nebyla kolaborace nebo nějaká zrada, jak se do dnešní doby tvrdí. Všechny ty strany se domnívaly na jaře roku 1945, že když ty strany zakážou, tak ty voliči dají hlasy právě jim a druhý takový důvod hlavní byl majetek těch stran, což byl často majetek miliardových hodnot.
Na Slovensku se zrušení týkalo hlavně Hlinkovy slovenské lidové strany, takzvaných Luďáků, kteří tvořili páteř režimu slovenského státu za druhé světové války. Prezident Edvard Beneš s omezeními při prvních poválečných volbách souhlasil. A jak pokračuje doktor Rokoský, nešlo jen o to, kdo bude volen, ale i o to, kdo bude volit.
Gottwaldovi komunisté měli v rukou bič v uvozovkách na reakci a tím bičem práskali o 106 a na všechny strany. Myslím tím účelovou manipulaci s voličskými seznamy. Tehdy byla, jak už jsem řekl, povinnost volit, ale volit také nesměli ti občané, na něž bylo učiněno trestní oznámení. Nebo proti ním už bylo vedeno trestní řízení podle retribučních dekretů. V praxi to znamenalo, že každý člověk, nikoliv odsouzený, nýbrž pouze nařčený, bez jakýchkoliv důkazů z kolaborace, byl vyškrtnut z voličského seznamu. Takže kdybych vás obvinil, že jste byl kolaborant, tak by vás vyškrtli z voličského seznamu a volit by se nesmělo. Pak by se zjistilo po volbách, že jste žádným kolaborantem nebyl, ale to už by nikoho za stolik danou chvíli nezajímalo. Ten účel by to splnilo, protože komunisté takto obvinovali lidi, u nich se domnívali, že budou volit jiné strany té Národní fronty. Národní socialista, ministr spravedlnosti Prokop Drtina v pamětech píše, že v Praze bylo takhle vyřazeno z těch voličských seznamů asi 20 000 osob. To je však třeba taky brát s mírnou rezervou. Právě o těch 20 000 osob ty národní socialisté v Praze prohráli s komunisty. No a Praha dostala svého prvního komunistického primátora.
Využívalo se toho i na Slovensku?
Využívalo se to samozřejmě i na Slovensku. Bolo možné každého človeka, ktorý nejakým spôsobom pracoval v štruktúrach slovenského štátu, čo znamená postihlo 10 000 ľudí, či už išlo od policajtov, sudcov, akýchkoľvek úradníkov v ministerstvách a tak ďalej. Slovensko bolo špecifické tým, alebo tá retribúcia, to povojnové trestanie, že sa veľmi zohľadňovala práve účasť na povstaní. Pokiaľ sa povedzme tá stredná vrstva rôznych úradníkov a reprezentantov štátu alebo tá nižšia zapojila do povstania, tak fakticky sa im odpúšťalo. To sa napríklad stalo aj v prípade vysokých úradníkov slovenského štátu, ako bol napríklad guvernér Národnej banky Karváš, alebo teda šéf Združenia slovenského priemyslu Zaďko, ktorý od prvých rokov druhej svetovej vojny aktívne spolupracovali s československým odbojom, potom sa podielali výrazne na povstaní. Ono sa to využívalo najmä voči takým osobám, ktoré boli nižšie postavené a nemohli sa preukázať nejakou aktivitou v dobro odboja.
dodává docent Marek Sirný. K volbám patří samozřejmě předvolební kampaň a ta před hlasováním v květnu 1946 byla mimořádně tvrdá. Nejdříve začala na Slovensku.
Předvolebná kampaň před parlamentními volbami majovými v roku 1946 začínala fakticky interne ešte niekedy na jeseň 1945, kedy sa dovtedajšia politická scéna začínala nejakým spôsobom znovu vytvárať alebo pretvárať. O čom bola tá kampaň? Bola samozrejme aj náboženská otázka, keďže Slovensko bolo výrazne religiózne. Otázka náboženstva hrala veľkú úlohu ako u demokratov, tak aj u komunistov. Demokrati zdôrazňovali, že oni sú tí praví zástancovia nejakej slobody vyznania, kdežto naopak komunisti zasa zvýrazňovali to, že demokrati akoby zneužívajú náboženstvo. A celkovo teda demokrati stávali tú svoju kampaň na slobode a na demokracii, to znamená na to, na čo boli zvyknutí pred druhou svetovou vojnou. Apelovali na to, že pokiaľ by zvíťazili komunisti, bude dochádzať k obmedzovaniu slobody, či už je to náboženskej alebo politickej, po prípade hospodárskej. Naopak komunisti samozrejme zvýrazňovali to, že oni sú tí hlavní nositelia všetkých reforiem povojnových, to znamená, že oni hlavne zapríčinili zvýraznený lepší sociálny spoločenský status robotníctva. Komunisti veľmi zdôrazňovali povojnovú očistu, že oni sú za odstránenie všetkých fašistov zo spoločnosti a oni najviac pretláčali práve tie povojnové zmeny.
Mohli byste posluchačům charakterizovat slovenské demokraty? Co to bylo za stranu?
Slovenská demokratická strana vznikla v povstaní. Pôvodne v povstaní nebola idea vytvárať počas bojov nejakú stranu, ktorá by združovala predošlých agrárnikov, národnú stranu národných demokratov, živnostníkov a tak ďalej. Čiže všetky nelavicové a neľudácké politické smery na Slovensku. Ale keďže 17. septembra 1944 bol tzv. Zlučovací zjazd medzi komunistami a sociálnymi demokratmi a vznikla silná ľavicová strana, komunistická strana Slovenska, tak sa rozhodli najmä teda bývalí agrárnici vytvoriť nejakú novú stranu, ktorá by zastrešovala všetky neľavicové skupiny v odboji. To znamená, zhruba potom 17. septembri 1944 sa vytvára demokratická strana. Pôvodne bola veľmi progresívna, pokroková, povstalecká. Tie strany predvojnové, najmä teda dominantní slovenskí agrárnici, ktorí tvorili jadro tejto novej strany, akoby odhodili predošlé stavovské zameranie tých rôznych strán, či už to boli teda agrárnici, orientovaní na roľníctvo, živnostníci a tak ďalej. Vytvorila sa veľmi moderná strana, ako už názov napovedá, svoj vzor zahraničný videla v americkej demokratickej strane.
V českých zemích začala ostrá kampaň asi s půlročním zpožděním a jak podotýká historik Jaroslav Rokoský, byla masivní a rudá.
Kandidující politické strany se rozhodně gentlemansky nechovaly a především to byli opět komunisté, kteří byli nejdravější a měli největší tah na branku. Neváhali své odpůrce bez důkazů obviňovat z čehokoliv, co se jim zrovna hodilo a demokraté v Národní frontě v podstatě tomu jen přihlíželi a bázlivě ustupovali. Příklad můžeme uvést bývalí agrárníci, kteří přešli k národním socialistům, Ladislav Karel Feyerabend, který byl 5 let ministrem financí v londýnské exilové vládě, nebo Oldřich Suchý, který celou válku prožil v koncentračním táboře Sachsenhausen, měli původně kandidovat za národně socialistickou stranu, ale po velice takové štvavé kampani v komunistickém tisku radši tu kandidaturu stahli, aby národním socialistům neuškodili. A národní socialisté se za ně nedokázali postavit, přestože věděli, že ta argumentace je v podstatě lživá, vymyšlená na vodě. Na druhou stranu je třeba říci, že komunisté suverénně vedli nejzdařilejší volební kampaň, vedli ji nejdéle, soustavně v podstatě agitovali už od května 1945 a opravdu si počínali takticky. Svoje skutečné záměry nezveřejňovali, nemluvili o diktatuře proletariátu, místo toho jen agitovali a chovali se populisticky, slibovali všechno všem.
To je dodnes vele úspěšná strategie. Komunistická strana měla v Československu asi 1 milion a 200 tisíc členů, bezkonkurenčně nejvíc ze všech. Každý z nich měl za úkol sehnat 3 voliče. A v neposlední řadě komunisty podpořilo i mnoho známých osobností, kandidoval za ně třeba herec Jindřich Plachta. Svou roli měla i média a tím nejdůležitějším byl Československý rozhlas.
Československý rozhlas byl tehdy jediným celostátním médiem, ale rozhodně nebyl nějakým nestranným zpravodajem. Spadal tehdy pod ministerstvo informací, které bylo v rukou Komunistické strany Československa od května 1945. Ministrem byl stalinista Václav Kopecký, jinak ovšem výborný řečník, a ten rozhodoval, co, kdy a jak se bude vysílat. Ostatní politické strany Národní fronty, tedy sociální demokraté, národní socialisté a lidovci, měli svůj předvolební prostor v rozhlase, ale vše v podstatě bylo pod kontrolou Kopeckého ministerstva informací. To také dohlíželo na vydávání knih nebo na to, jak píše dobový tisk. A dělalo to opět velice šikovně. Když byly námitky, že je to cenzura, řekla, žádná cenzura. My nemáme dostatek papíru, proto jsme vám nepřidělili papír, abyste vaše listy mohli vydávat. Takže takhle se to dělalo a v danou chvíli bylo velice těžké proti tomu nějakým způsobem argumentovat, že skutečně bylo málo papíru, ale pro komunisty vždycky toho papíru bylo dost, ale pro ty povolené strany Národní fronty bylo málo. A pak také za té Třetí republiky i před volbami byla určitá tabu. O nich se v té společnosti nemluvilo ani v médiích, takže nebylo možné kritizovat Sovětský svaz a nebylo možné kritizovat Edvarda Beneše.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
Volilo se v neděli 26. května 1946. Hlasování provázely machinace s volebními seznamy i demonstrace. Jeho výsledky shrne historik Jaroslav Rokoský.
Volby dopadly velkým vítězstvím Komunistické strany Československa. Komunisté získali více než 40%, za první republiky získávali 10 až 13%, už tehdy to byla silná strana. Druzí byli národní socialisté, kteří jim nejvíce konkurovali, a ty dostali přes 23%. Pak byli lidovci, to byla jediná nesocialistická strana, tehdy ty měli přes 20% a v těch volbách propadli sociální demokraté a ty získali pouhých 15%. Komunisté vlastně vyhráli ve všech regionech, jenom v jednom nevyhráli, a to ve Zlínském kraji. Tam byli až za lidovci.
Zajímavý je výsledek voleb na Slovensku. Volby na Slovensku dopadly jinak než v českých zemích. A mohl byste ty výsledky posluchačům prosím přiblížit?
Cez aprílovú dohodu dokázali si demokrati udržať aj priazeň katolíckej cirkvi, to znamená, že pribudli akoby ešte nerozhodnutí voliči, väčšinou voliči predošlej HSLS, a demokrati vo svojom finále získali viac ako 60% všetkých hlasov na Slovensku, to znamená, ovládli tú slovenskú politickú scénu z dvoch tretín. Ďalších zhruba 30% to boli komunisti. Tým, že je to zjednotená lavica komunisti plus sociálni demokrati, dosiahli na prvý pohľad akoby veľa, ale keď to spočítame s tým, koľko mali pred vojnou komunisti a sociálni demokrati, tak sú to zhruba tie isté percentá. To znamená, že komunisti v tomto zmysle veľký úspech nedosiahli a tie ostatné strany, ako bola strana Slobody, tá získala okolo 3% a podobne aj slovenskí sociálni demokrati, čiže strana práce.
Mohl byste mi říct, z jakého důvodu podle vás na Slovensku komunisté nezvítězili?
Tým největším důvodem je úplně jiná sociální struktura, jako je v českých krajinách. Treba si uvědomit, že komunisti, či už v Čechách, alebo na Slovensku, oslovovali hlavně robotnictvo. Na Slovensku bylo dvakrát méně robotníkov, ako bylo v českých krajinách. Industrializácia tu byla výrazně slabší. 3/4 robotníctva vo všeobecnosti na Slovensku volilo komunistov, a keďže tá masa bola výrazne menšia ako v českých krajinách, tak potom ani tie hlasy pre komunistov nemohli byť veľké. Zhruba 3/4 roľníkov volilo demokratickú stranu, to roľníctvo bolo absolútne dominantné, to bolo 60-70% Slovenska. Tie informácie o tom, ako funguje Sovietsky zväz, neboli veľké, ale každý vedel, že v Sovietskom zväze prebehlo fakticky zoštátnenie, alebo teda skolektivizovanie všetkej možnej pôdy a tak ďalej. A toho sa tí roľníci samozrejme na Slovensku výrazne báli.
Dokázal byste odhadnout, kdo tedy nejvíc profitoval ze zrušení pravicových stran?
Profitovala z toho jednoznačně Komunistická strana Československa. Klíčové bylo, že dokázali komunisté maximálně využít mocenské posty, které získali při těch jednáních v březnu 1945 v Moskvě. Dá se to uvést na takovém pěkném příkladě ministerstva zemědělství. Komunistický ministr zemědělství Slovák Julius Juriš zemědělství nerozuměl, ale to nebylo podstatné. Podstatné bylo, že se rozdělovala půda po odsunutých, chcete-li vyhnaných Němcích v pohraničí. No a tu půdu rozděloval československý stát, ale ministerstvo měli komunisté, na těch nejnižších složkách byli také vlastně komunističtí stoupenci. Navíc sám ministr Juriš rozhodně neváhal, nebyl líný, do pohraničí jezdil a s oblibou rozdával ty vládní dekrety, si vyvedené v národních barvách, osobně některým právě novým osídlencům, kteří na to byli pyšní, protože získali půdu, tak většinou to měli vystavěné doma třeba v kuchyních, jako na stěně. No, vydrželo jim to na té stěně tak pár let, pak museli stoupit do JZD a tyhle ty dekrety mohli tak akorát spálit v kamnech.
Demokraté se z vítězství na Slovensku netěšili dlouho. Komunisté začali výsledky voleb okamžitě zpochybňovat, podařilo se jim okleštit pravomoci slovenských národních orgánů a vše se nakonec stejně schvalovalo v Praze. A po únoru 1948 to měli slovenští demokraté ještě těžší. Jejich osudy shrnuje docent Marek Sirný.
Tí predstavitelia jednotlivej demokratickej strany po februári 1948, čiže po komunistickom prevrate, si ich môžeme fakticky rozdeliť na nejaké tri skupiny. Bola skupina, ktorá bola v každej tej československej strane po februári, ktorá kolaborovala s novým komunistickým režimom, dostávali sa do vysokých pozícií, či už je to parlament, vláda a tak ďalej. Táto skupina potom vytvorila z demokratickej strany takú satelitnú stranu komunistického režimu, ktorá sa nazývala Strana slovenskej obrody. Potom bola ďalšia skupina veľmi výrazná alebo najvýraznejšia predstaviteľov demokratov, ktorí utiekli do exilu a tu sa snažili potom aj v exile robiť výrazných sparing partnerov práve tomu českému politickému exilu. A potom samozrejme boli predstavitelia demokratov, ktorí sa nepodarilo utiecť, nekolaborovali, ostávali v Československu a tí samozrejme vo veľkej miery, pokiaľ išlo o nejakých strednolíniových alebo najvyšších predstaviteľov tejto strany, väčšinou končilo vo väzení alebo bolo nejakým spôsobom perzekovaných.
Volby v onu květnovou neděli byly dalším stupínkem k totalitnímu systému v Československu. Doktor Jaroslav Rokoský ale jejich význam nepřeceňuje. Kurz byl vytyčen již před nimi.
Tak volby měly svoji důležitost, ale nebyly nějakým zásadním předělem, jak se často uvádí. Pokračovalo se v politice Národní fronty s tím, že už tak silné pozice komunistů se ještě rapidně posílily. Klement Gottwald se stal premiérem, komunisté měli ve vládě 9 křesel a společně se sociálními demokraty, které vedl Zdeněk Firlinger, který byl ovšem výrazně prokomunistický, měli takovou mírnou nadpoloviční většinu, takže i to ústavodárné národní shromáždění mohli ovládat. Gottwaldovi komunisté věděli tedy, co chtějí, a i kdyby nevyhráli s takovou převahou, tak ta cílová stanice byla jasná, komunistická diktatura a demokraté v Národní frontě jim tomu opravdu hodně napomohli. My Češi si za svůj komunismus můžeme do značné míry sami, i když to nechceme slyšet a hledáme proto různá ospravedlnění.
Ty výsledky zhruba odrážali vtedajšiu mienku toho obyvateľstva, alebo teda väčšinovú mienku. Pre Slovensko alebo pre slovenské dejiny, pre slovenskú spoločnosť je samozrejme podstatné a teda hrejivé, že tie voľby dopadli neúspešne pre komunistov a práve naopak strana, ktorá presadzovala slobodu a demokraciu, tak výrazne zvíťazila. Tento výsledok sa niekedy možno zbytočne hyperbolizuje, alebo na Slovensku teda sa dáva akoby do protikladu s tým, ako dopadli voľby v Čechách a ukazuje sa na to, ako by Slovensko bolo výrazne viac demokratické alebo vyspelé a Čechy práve naopak. Malo kto zabúda na to, že tie voľby sú odrazom alebo výrazne práve odrazom tej zmenenej sociálnej štruktúry. Potom neskôr aj po 89. roku sa k mnohým tým ideám, ktoré demokrati presadzovali krátko po vojne, ta slovenská spoločnosť vracala.
Dodáva docent Marek Sirný. K hlasování v roce 1946 se váže ještě jedna zajímavost. Jak mi prozradil doktor Jaroslav Rokoský, jednalo se o první volby u nás, před kterými se prováděl průzkum veřejného mínění.
Volby v roce 1946 jsou první volby u nás, před nimiž byl prováděn průzkum volebních preferencí galupovou metodou. My jsme na to už dneska zvyklí, politici se podle průzkumu řídí, ale tehdy to byla novinka. Po válce byl založen Československý ústav pro výzkum veřejného mínění a jeden z těch prvních úkolů tohoto nového ústavu byl předvolební výzkum. Akorát ovšem oni tehdy ten volební průzkum předtím nezveřejnili, jak je dneska běžné. Naopak ho uložili u notáře a byl zveřejněn až po těch volbách. Udělali to především ze dvou důvodů. První byl ten, že to byla nová věc a oni se báli, že se spletou a lidi se jim vysmějí. A ta druhá věc byla, že jim vyšlo, že ty volby vyhraje Komunistická strana Československá a že by to mohlo být bráno jako součást komunistické propagandy. Takže ty výsledky potom zveřejnili po volbách a ty výsledky byly velice přesné. Mimochodem, tehdy ten ústav jak si zaměstnával pouze 7 lidí, nicméně vydržel jenom do roku 1950, pak byl zrušen.
Dalších 40 let nebylo potřeba před volbami zkoumat veřejné mínění. Jejich výsledky se daly snadno odhadnout i bez ústavu. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji doktorovi Jaroslavu Rokoskému z Ústecké univerzity a docentovi Marku Sirnému z Univerzity v Banské Bystrici. Za technickou podporu Janu Sajptovi a za režii Magdaleně Šorelové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemné chvíle s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.